Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Porta Fidei, tikėjimo vartai, kurie vedome mes, kunigai Gediminas Jankūnas ir Darius Vasiliauskas. Mes skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, Vatikano antrojo susirinkimo, kurį šiais metais švenčia 50-ąjį jubiliejų nuo jo pabaigos ir popiežius Benediktas XVI paskelbė šios tikėjimo metus ir nori, kad Dievo tauta, bažnyčia ir ne tik pasaulis dar kartą sugrįžtų prie šio susirinkimo tekstų, nes kaip pats popiežius Benediktas tiki, jie dar nėra iki galo perskaityti ir tuo mažiau įgyvendinti. Ir tie žmonės, kurie sako, kad bažnyčiai reikia keistis ir reikia jau trečio Vatikano susirinkimo, tai atsakymas yra, ar mes visi dar esam tinkamai ir gerai susipažinę su antrojo Vatikano susirinkimo dokumentais. Mes skaitome šios dokumentus kaip šiandieniai teologai, kaip šiandieniai kunigai, šiandieniai tikintieji. Aišku, Vatikano susirinkimo dokumentai turi nemažai istorijos, kažkokių tai aplinkybių, kurias istorikai žino ir dėl to, kad žino, tai lemia vienos ar kitos eilutės ar poskyrio atsiradimą. Iš šitas istorinės aktualijas peripetijas mes nesigilinam. Mes paimam šį tekstą po 50 metų kaip šiandieniai katalikai tikintieji ir bandome išgirsti, ką bažnyčios tėvai mums nori pasakyti šiandien. Ir šiandien tęsime mūsų tekstą ir skaitome 13 skyrelį Lumen Gentium konstitucijos apie bažnyčią, pavadintą Dievo tautos visuotinumas. Kunigas Darius labai gražiai skaito, tai jis mums primins tekstą, o aš tada bandysiu kažkaip tai išvelgti, kur mums reikia atkreipti dėmesį ir ką išgirsti.
Visi žmonės yra pašaukti naująją Dievo tautą, todėl ši tauta, likdama viena ir vienintelė, turi skleistis per visą pasaulį ir per visus amžius, kad išsipildytų Dievo valios sumanimas, iš pat pradžių sukurti vieningą žmogaus prigimtį ir išsklaidytusius savo vaikus, galiausiai vėl suburti vienybėn.
Mes kalbame, broliai seserys, apie Evangeliją kaip apie gerąją naujieną. Ir panašu, kad šitie Vatikano antrojo susirinkimo tekstai, jie taipogi bando mums tą gerąją naujieną pristatyti. Galbūt ne tiek švento rašto evangeliniais žodžiais, teologiniais terminais, tačiau žinia ta pati. Ir girdime būtent šitam pirmajam sakinyje, kad Dievo valios sumanimas, Dievo noras sukurti pasaulį ir žmonės yra sukurti vieningą žmogaus prigimtį ir išsklaidytų savo vaikus suburti vienybė. Dievas kiekvieną iš mūsų apdovanoja žmogiškąją prigimtimi ir ta prigimtis mums visiems yra bendra, nesvarbu kokios tautybės mes būtume, kokiam žemyne gyventume ir ta prigimtis tampa mūsų tokiu pasu, mūsų bilietu į vienybę su viešpačiu, į gyvenimą su juo. Į gyvenimą, kuris buvo pertrauktas šitono ir nuodėmės klastos, bet tas nereiškia, kad dangiškojo tėvo noras suburti savo vaikus vienybėje ir būti vienybėje su jais kažkur dingo. Atsiminam sūnaus palaidūno istoriją, tėvas nenustojo laukęs savo paklydusio sūnaus ir kai jis sugrįžo, pasitiko ne priekaištais, bet širdies meilė atlaidumu ir gailestingumu.
Tuo tikslu Dievas atsiuntė savo sūnų, paskyręs į visatos paveldėtojų, idant būtų visų mokytojas, karalius ir kunigas, naujosios ir visuotinės Dievo vaikų tautos galva.
Kalbame dabar, jau kalbėjome apie Dievo valios norą, apie Dievo norą, kalbame apie Dievą siunčiantį savo sūnų į žmonių tarpą, kad žmogaus kalba apreikštų mums, kokia yra Dievo valia, kokia yra jo mintis, koks yra jo troškimas. Ir sūnus atėjęs į mūsų tarpą, jis tampa ne tik mokytojui, ne tik gelbėtojui, jis yra karalius ir kunigas, jis yra šitos Dievo vaikų tautos šeimos vyriausia galva. Sekdami Kristumi, mes sekame tą, kuris mus sugražina pas Dievą, sugražina mus pas Dievą. Ir girdėsime apie trečią švenčiausiosios trybės asmenį.
Tuo tikslu Dievas atsiuntė ir savo sūnaus dvasę, viešpatį ir gaivintoje, kuri visai bažnyčiai ir kiekvienam tikinčiajam yra jų sambario ir vienybės, apaštalų mokyme ir bendravime, duonos laužime ir maldose pradas.
Tai dabar išgirdome visą šventąją trejybę mums čia šituose pirmuosiuose sakiniuose. Šventąją trejybę tiesa, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse. Ir svarbiausia, kad mes turime atsiminti, kad mes esame susiję su švenčiausia trejybė, su tuo slėpiniu ir susiję pirmiausia per krikštą. Juk mes krikštėjame ne vardant Petro, Stasytės ir Marytės, bet krikštėjame vardant Tėvo ir Sinaus ir Šventosios Dvasios. Ir vardant kažko, kai esi krikštėjimas, esi su tuo susijęjamas. Taigi mes per krikštą susijame save su šventai trejybė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes tampame šitos švenčiausios trejybės dalimi. Krikštas, sakysite, buvo seniai, kas mums iš to susijėjimus ir pasibaigė. Nu ne, o ryte, kai persižegnuoji, o prieš valgio, po valgio, o prieš darbo, o po darbo, o prieš mišes, o po mišių, o vakare. Kiekvieną kartą, kada mes darome kryžiaus ženklą, persižegnuojame, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mes primename savo ir pasauliui, kad mes save susijėjame su švenčiausiai trejybė. Mes susijėjame su Dievu savo mintis, savo jausmus, savo darbus. Mes norime, kad visa, kas yra mumise, būtų susiję su Dievu. Mūsų broliai seserys pravoslavai, tai nuo iki jų cerkvė, tai jie žegnojasi, tai nežinai, reikia ar nereikia, bet klonijos jie ir žegnojasi. Ir gražu stebėti, ir gražu žiūrėti, ir matyti, kad per šitą kryžiaus ženklą jie nori parodyti, kad siekia, kad visa, kas jie yra, ką jie mastų, ką jie daro, ką jie planuoja, ką jie išgyvena, būtų su Dievu ir Dieve. Taigi mes įvedami esame į švenčiausiosios trejybės gyvenimą per žmogumi tapusį sūnų, kurio mistinio kūno nariais tampame, įsijungdami per krikštą į jo bažnyčią. Ir šventoji dvasia, kurią sekminėse gavome, kuri gimdo bažnyčią ir ją palaiko, iš tiesų yra ta galia ir tas pagrindas, kad mūsų mokymas, kurį gauname per apaštalų įpėdinius vyskupus, mūsų bendravimas duonos laužime, tai yra šventose mišiuose, mūsų maldos būtų Dievo dvasios palaikomos ir pašventinamos. Skaitom toliau.
Taigi visose žemės tautose yra viena Dievo tauta, iš visų tautų imanti piliečius, bet ne žemiško, o dangiško pobūdžio karalystei. Mat visi po pasaulį sibarstę tikintieji bendrauja vieni su kitais šventojoje dvasioje. Ir šitaip Romos sostė sėdintysis žino, jog Indijos gyventojai yra jo bendruomenės nariai.
Brolis seseris, ką mes girdime, kad visi žmonės šiame pasaulyje yra Dievo vaikai, yra teisėti Dievo tautos nariai. Tačiau kiekvienas iš mūsų esam apdovanoti laisvę, įsijungti į šitą tautą arba neįsijungti, dalyvauti šitoje nežemiškoje karalystėje arba nedalyvauti. Žinoma, nuo atsakomybės yra atleisti tie, kurie nieko nėra girdėję apie Jėzų Kristų kaip mūsų išganytoją, kaip visatos valdovą, tai jie į Dievo tautą įsijungė klausydami savo sąžinės balso. Nes kaip buvo anksčiau minėta, Dievas kiekvieną apdovanojo vienodą prigimtimi, žmogiškąją prigimtimi ir tą prigimtis jau savo esme mus kreipia į Dievą. Ta prigimtis yra apdovanota sąžinės balsu, vidiniu balsu. Ir jeigu mes sakome, žmogus gyveno pagal sąžinę, jis gyveno pagal Dievo balsą ir Dievo valią apsireiškinčią jo viduje. Ir jis išoriškai galbūt nepriklauso krikščionių bažnyčiai ir bendruomeniai, bet vidiniai savo vidiniu gyvenimu jis yra Dievo tautos vaikas. Apie tai, aš manau, bus kalbama ir daugiau. Taigi kiekvienas esame, nepaisant mūsų tautybės, nepaisant mūsų pilietybės, nepaisant kokiame žemyne gyvename, esame to pačio dangiškojo Tėvo vaikas, broliai ir seserys. Ir taip turėtume žvelgti vienas į kitą, tada nebūtų nei rasizmo problemos, nei kitų kokių tai politinių konfliktų, bet vis dėl to tokios elementarios tiesos netaip lengvai pasiekia visų protus ir širdis ir turime šitą susiskaldžiusį pasaulį ir ne tik pasaulį, bet labai gaila ir krikščionių bažnyčia.
Kadangi Kristaus karalystė nei šio pasaulio, bažnyčia arba Dievo tauta, įvesdama šią karalystę, nieko netima iš laikinojo, bet kurios tautos gėrio. Priešingai, puoselėja jį ir priima visą, kas gera tautų gebėjimuose, pasiekimuose ir papročiuose, o priimdama apvalo, stiprina ir pakilėja.
Čia stabtelikime minutėj, labai gražiai spėja, kad ta karalystė, kurią Kristus kūrė, yra ne šio pasaulio, tačiau jinai netėjusi yra įstumti iš šio pasaulio, yra perkeisti šitą pasaulį, kai Dievas sukūrė, visą buvo gera. Ir nuodėmė pažeidė ir mūsų prigimti, ir kūrinyje, ir Jėzus ateina atstatyti, surinkti tą gėrį, kuris jau ten yra, ir išgydyti tą žaizdas ir tą blogį, kuris per nuodėmę atėjęs yra į mūsų aplinką. Taigi nėra tokio akivaizdaus kontrasto, kaip kartais norima parodyti dvasia materija. Panevėžio kunigų susirinkime Andrius Navickas, Bernardinų redaktorius, priminė tiesą, kad iš tiesų negalime kaip Pelagijus siekti supriešinti dvasę su materija. Materija kaip dievų kūrinijos dalis yra gėris. Lygiai taip pat pažeista nuodėmės yra ir materialusis pasaulis, ir dvasinis pasaulis. Ir tik tai Jėzus Kristus Dievas savo ateimu ir išganimu gali mus perkeisti ir išgydyti tai, kas sužeista, tai, kas yra perplišta. Ateina ir iš kiekvienos tautos pasima tai, kas yra gėris, tai, kas veda mus link Dievo, tai, kas padeda palaikyti tą pamatinį santykį ryšį su Dievu. Aišku, stabmeldystė ne, pagonybė ne, ir mane labai kartais stebina mūsų tokios nemokšiškos pastangos Lietuvoje atgaivinti pagonišką, baltišką įtikėjimą. Iki galo niekas nežino, kas tas tiksliai yra, bet mums geriau tokios kažkokios tai įsivaizduojamos apeigos, įsivaizduojami kažkokie tai ritualai, kurie neaišku į ką veda, dažniausiai jie yra nukreipti į mūsų pačius ir mes kaip voverės sukame savo egoizmę ir tenkiname arba glostome savo pačių savimeilę. Iš tiesų neatveria mūsų atsakomybę į kitą ir nedaro mus atsakingais prieš Dievą, prieš savo sąžinę. Ir tokių ritualų atgaivinimas daugiau yra egzotika, negu koks tai gyvenimo būdas, vertybinis gyvenimo būdas, kuris įpareigoja ir kuriame įsipareigojame. Mylėti Dievą ir artimą taip, kaip esame pašaukti.
Ji atmena turinti rengti derlių, drauge su tuo karaliumi, kuriam tautos duotos kaip paveldas ir į kurio miestą jos neša savo dovanas bei turtus. Šis visuotinumo bruožas, puošęs Dievo tautą, yra paties Viešpaties dovana, kurios dėka katalikų bažnyčia veiksmingai ir nepaliaujamai siekia vėl sutelkti visą žmoniją su visomis jos gėrybėmis aplink galvą Kristų, jo dvasios vienybėje.
Šitame paskutinėme sakinėje išgirstam visuotinumo bruožas puošęs Dievo tautą yra Viešpaties dovana. Ir katalikų bažnyčia yra šitų dovanų, kaip sakyti, perėmėje ir dalintoje. Taigi jos pareiga neusisklęsti, ir tą gražiai pastebi popiežius Pranciškus, neusidaryti, neizoliuoti savęs savo bažnyčiose ir tarp savo sienų, bet tą visuotinumo Dievo tautos dovaną atvirai ir dosniai dalyti visam pasauliu. Skelbti, kad jūs turite Viešpatį ir išganytoją, jūs turite gelbėtoją ir karalių, kuris yra karalius šitos žemiškos tikrovės, bet kartu atėjęs perkeisti ir pakviesti mus į amžinąją tikrovę, į amžinąją karalystę, į tą laimę, kuriai mes buvome sukurti nuo pat pradžių, bet kuri buvo pažeista nuodėmės įtakos, kartu suteikdama mums laisvę apsispręsti laisvai ir savarankiškai ir sąmoningai ir atsakingai ir pasirinkti gyvenimą su Dievu ar be Dievo. Taigi katalikų bažnyčia, labai gražiai, kaip ir sakiau, primena popiežius Pranciškus, negali šitos dovanos padėti į seifą, užrakinti ir sakyti, kai ateis geresni laikai, tada mes čia pradėsime tą visuotinumo dovaną Dievo tautos pilietybės pasus dalinti. Ji turi pareigą tuos pasus ir tas vizas išdavinėti ar geri ar blogi laikai, nes tai yra dovana skirta visiems be išimties.
Šio katalikiškumo dėka kiekviena dalis praturtina kitas ir visa bažnyčia savo turimomis dovanomis. Šitaip visuma ir paskiros dalys auga, tarpusavyje bendraudamos ir siekdamos pilnatvės vienybėje. Todėl Dievo tauta ne vien surinkta iš įvairių tautų, bet ir pati sudaryta iš įvairių luomų.
Čia sustokime, nes čia dar išgirstame ir kitą žodį, kitol buvo šnekėta visuotinumas, visuotinumas, o dabar paminėta katalikiškumo dėka. Visuotinumas ir kitas žodis, graikiškas žodis, yra katolikos katalikiškumas, reiškia visuotinė. Tai katalikų bažnyčios pavadinimas jau pačiam pavadinime turi tą žodį, kad ji yra skirta visiems. Tai neuždara sekta, tai neuždara grupė, tai neišrinktųjų kažkokia grupelė, tai yra misijinė, tarnaujanti bažnyčia, tai yra Dievo meilės įrankis, skirtas visiems ir savo pavadinime turi šitos dovanos bruožą – katolikos, katalikiška, visuotinė bažnyčia, skirta visiems. Tačiau toje bažnyčioje, toje Dievo tautoje, dabar kaip skaitysime, randame ir skirtumų, kurie neskirtumai dėl skirtumo, bet reikalingi tokiai vidiniai tvarkai struktūrai, nes mes sakėme, bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas ir kūnas, kiekvienas kūnas turi savo vidinę tvarką, tai ir bažnyčia kaip kūnas irgi turi savo vidinę tvarką ir apie ją kalbėsime toliau.
Mat tarp jos narių esama skirtybių, tiek pagal pareigas, nes kai kurie eina šventąją tarnybą savo brolių geroviai, tiek pagal luomą ir gyvenimo būdą, nes daugelis, vienuoliškai siekdami šventumo siauresniu keliu, skatina brolius savo pavyzdžiu.
Čia mes padarykime pertraukėlę, prie šito sakinio dar grįšime, iš karto po pertraukėlės. Su jumis laida Porta Fidei. Sveiki, Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą Porta Fidei, tikėjimo vartai, kurią vedame mes, kunigai Gediminas Jankūnas ir Darius Vasiliauskas, ir toliau skaitome Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją, lotyniškai Lumen Gentium, tautų šviesa, konstitucija apie bažnyčią. Ir aiškinamės, kągi bažnyčios tėvai mums paliko suprasti ir įsisamoninti, kasgi yra ta bažnyčia, kaip ji veikia pasaulyje, kokia jos yra prigimtis, užduotis, misija ir tikslai. Skaitome 13 skyrių, Dievo tautos visuotinumas, kalbame apie bažnyčios katalikiškumą, kad į Dievo tautą esame pašaukti visi žmonės, jau vien savo žmogiškai prigimtimi, kurią esame Dievo kiekvienas iš mūsų apdovanoti, nepaisant mūsų tautybės, pilietybės. Ir dabar kalbėjome paskutinį sakinį, skaitėme, kad šita Dievo tauta yra padalinta, joje yra ir skirtybių, tiek pagal pareigas, tų, kurie eina šventąją tarnybą savo brolių gerovį, tiek pagal luomą ir gyvenimo būdą, nes daugelis vienuoliškai siekdami šventumą siauresniu keliu skatina brolius savo pavyzdžiu. Iš šito luomo ir gyvenimo būdo pateiktas vienas pavyzdys, vienuoliškas gyvenimo būdas ir luomas, tačiau neturėtume suprasti, jog tai yra kuo tai išskirtinis arba geresnis už kitus luomus ir būdus, tik priminimas, kad tai yra dar viena tarnystės būdas bažnyčioje, netgi savo gyvenimo būdu tarnauti, priminti pasauliui ir broliam ir seserim šito amžinojo gyvenimo tikrovę, kurioje nebus vedusių ir tekėjusių, kuriame garbinsime Dievą ir džiaugsimės tuo ryšiu su juo, pamatiniu ryšiu, ir tą vienuoliškame gyvenimo būde ir pašaukime stengiamasi parodyti ir išgyventi.
Todėl ir bažnytinėje bendrijoje teisėtai egzistuoja dalinės bažnyčios, turinčios savo tradicijas, tačiau nepažeidžiančios pirmenybės, kuri priklauso Petro sostui, ir jis vadovauja visam artimo meilės susirinkimui, laiduoja teisėtą įvairovę ir sikiu būdi, kad skirtumai užuot kenkia vienybei, kaip tik jai tarnautų.
Mes esame labai laimingi, kad Katalikų bažnyčioje turime Švento Petro įpėdinio tarnystę, popiežiaus tarnystę, kurios pagrindinė esmė ir misija yra užtikrinti Dievo tautos bažnyčios vienybę. Tačiau vienybė dar nereiškia vienodumas. Ir toje vienybėje yra skirtybių, ir tos skirtybės pasitarnauja, kaip popiežius Benediktas yra įsireiškęs, kaip lauko gėlių puokštė. Gėlės skirtingos, puokštė viena, tačiau ta įvairovė kuria labai gražią ir nuostabią vienovę. Ir popiežiaus tarnystė yra budėti, kad tie skirtumai dalinių bažnyčių, įvairių kraštų bažnyčių ir jų atitinkami papročiai, kad jie įneštų tą spalvą ir atspalvį ir nuotaiką, bet ne kurtų tos dichotomijos tokio akivaizdaus skirtumo ir priešiškumo Dievo tautoje. Popiežiaus tarnystė yra užtikrinti bažnyčios ne vienovę, vienodumą, bet vienybę. Visus su savo skirtybėmis būrint į vieną. Už tai mes jam dėkingi ir meldžiamės, kad šventasis tėvas Pranciškus Dievo padedamas mūsų maldų palaikomas ir kurtų tą vienybę.
Pagaliau, todėl ir įvairias bažnyčios dalis sieja artimos bendrystės ryšiai, dvasinių turtų, apaštalaujančių darbuotojų ir laikinųjų išteklių atžvilgių. Mat Dievo tautos nariai pašaukti dalytis gerybėmis ir toms pavieniams bažnyčioms galioja apaštalo žodžiai: patarnaukite vieni kitiems, kaip geri, daugeriopos Dievo malonės šeimininkai, sulig kiekvieno gautaja malone.
Labai gražiai pastebėta, kad ta vienybė nėra tik tai idėjinė vienybė, nėra tik tai tokia teorinė, bet kad ji turi praktinę savo pusę, tai yra dalyjimasis dvasiniais turtais, tai yra dalyjimasis apaštalaujančiais darbuotojais ir jų tarnystė, taipogi yra dalyjimasis laikinųjų išteklių. Ir esame pastebėję, kad nors nesame misijinė teritorija, bet spalio mėnesį, kiekvieną spalio mėnesį vieno sekmadienio rinkliava yra skirta misijoms ir ta rinkliava keliauja į Romą, į apaštalų sostą, kuris paskirsto, kur kokioj pasaulio bažnyčioje, misijose yra reikalinga ta materialė, parama ir pagalba, ir taip mes prisidedam prie visuotinio bažnyčios veikimo, prie Katalikų bažnyčios misijos dalinti šitą tikėjimo dovaną gerosios naujienos žinia su visais pasaulyje gyvenančiais žmonėmis.
Taigi šiai katalikiškai Dievo tautos vienybei, iš anksto skelbiančiai ir žadančiai visuotinę taiką, pašaukti visi žmonės, ir jai įvairiais būdais priklauso arba yra skiriami tiek tikintieji katalikai, tiek kiti tikintieji Kristų, tiek galiausiai apskritai visi žmonės, Dievo malonės pašaukti išganimui.
Dar kartą primena, kad į šitą Dievo tautos vienybę esame taip pašaukti tikintieji katalikai, kiti krikščionys tikintieji Kristų, galiausiai visi žmonės, ir kad būtent suprastas ir išgyventas šitas Dievo tautos visuotinumas ir dovanos pasaulį taip norima visuotinė taika ir ramybė. Kol mes šitos pamatinės tiesos neatrasime, neatpažinsime, o kad atrastume ir atpažintume ją, kažkas turi skelbti ir nuolat priminti, ir tą daro Katalikų bažnyčia, tol tos visuotinės pasaulio taikos ir gerovės nepatirsime. Tai yra centrinis, pamatinis uždavinys, bet kaip matote, jisai tampriai susijęs su šita gerosios naujienos, su šita pagrindinė žinia, kad esame visi be išimties Dievo tautos nariai ir apdovanoti žmogiškąją prigimtimi, esame Dievo vaikai, tarp savęs broliai ir seserys. Sekantis skyrelis, 14 skyrelis, pavadintas katalikai, ir čia atkreipsime dėmesį labiau į katalikus tikinčiuosius, į katalikų bažnyčios narius.
Tad šventasis sinodas pirmiausiai kreipia savo žvilgsnį į tikinčiuosius katalikus. Remdamasi šventuoju raštu ir tradicija, jis moko, kad ši keliaujančio į bažnyčią būtina išganimui. Vienintelis išganimo tarpininkas ir kelias yra Kristus, esąs tarp mūsų savo kūne, kuris yra bažnyčia. Pabrėždama iškeldamas tikėjimo ir krikšto būtinybę, jis sikiu patvirtino bažnyčios, į kurią žmonės per krikštą įžengia kaip pro duris, būtinybę.
Čia sustokime ir čia vėl koks asmuo kalba. Šventasis sinodas, būtent Vatikano susirinkimas, Vatikano susirinkimo tėvai, kurių tą kalbėjimą patvirtina šventasis tėvas, popiežius, jie kalba, kad bažnyčia reikalingas išganimo įrankis pasaulyje ir kad jai priklausome per krikštą ir krikštas, kaip buvo anksčiau minėta, mus susieja, įveda iš Dievo vieno trejybėje slėpinį ir tas slėpinys būtent atsiveria mums žmonėms per žmogumi tapusi Dievo sūnų, kurio mistinio kūno bažnyčios nariais tampame būtent per krikštą.
Todėl negali būti išganyti tie, kurie žino, jog katalikų bažnyčia Dievas įsteigia per Jėzų Kristų, kaip būtinybę, bet atsisako arba ją įžengti, arba joje pasilikti.
Va čia jau toks, netoks malonus sakinys klausyti, kada jau reikia pasakyti, kad yra galimybė ir yra žmonės, kurie ją pasinaudoja, nepriklausyti katalikų bažnyčiai, o iš tiesų nepriklausyti Kristui. Atsisakydami ryšio su bažnyčia, mes atsisakom ryšio su Kristumi. Ir kai nėra ryšio su Kristumi, negalime būti susieti su Dievu vienu šventoje trejybėje. Ta laisvė ir tą pasirinkimą turime, užtektinai Dievas duoda mums ir proto, ir valios, kad galėtume tokį sprendimą padaryti. Jis gerbė žmogų, jis gerbė kiekvieno mūsų sprendimą ir pasirinkimą, ir jis gerbė mūsų laisvę, ir iš tiesų ne visi žmonės bus išganyti, nes patys žmonės turi galimybę ir teisę pasirinkti nebūti išganyti, o išganimas ateina per priklausimą Kristui.
Į bažnyčios bendruomenę visiškai įjungiami tie, kurie turėdami Kristaus dvasę priima visą jo santvarką bei visas joje įsteigtas išganimo priemonės. Ir be to, tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinės vadovybės bei bendrystės ryšiais jos regimoje sąrangoje yra susieti su Kristumi, valdančiu per popiežių ir vyskupus.
Čia yra labai svarbus sakinys, kad priklausydami bažnyčiai mes prisimam visą jos vidinę tvarką, visas išganimo priemonės, kurios joje randamos ir sakramentai, ir bažnytinė vadovybė, ir kiti ryšiai. Ir iš tiesų kartais yra tokių pavyzdžių, kada žmonės sako, aš noriu priklausyti bažnyčiai ir aš priklausau bažnyčiai, tačiau man bažnyčiai nepriimtina tas, aš atsisakau to ir ano, man nereikia šito ir ketvirto, man nereikia ten viskupų. Man nereikia kunigų, man dar ko nors nereikia, man nereikia kai nekurių sakramentų. Ir iš tiesų šituo būdu tokie žmonės pažeidžia organiškumą. Juk bažnyčia kaip kūnas yra organiška, viskas jo yra vidiniai susiję ir viskas yra reikalinga. Ir įsitraukdami būti jos nariais mes tą organiškumą ir prisimam. Nereiškia, kad viską suprantame, vienodai suprantame, arba kad viską galime besąlygiškai priimti, kad nekyla kažkokių tai abejonių ar kažkokių vidinių konfliktų, tačiau tie konfliktai ir tos abejonės nėra galutinis sprendimas, apsisprendimas kažką tai atmesti, bet yra prisipažinimas, kad ir bažnyčioje esame silpni ir riboti, ir kad mūsų tas pažinimas ir supratimas ir patyrimas, kaip Dievo dvasia veikia bažnyčioje, turi augti ir auga laike.
Tačiau nors ir įjungtas į bažnyčią, nėra išganomas tas, kuris ištvermingai nemylėdamas pasilieka joje kūnu, o ne širdimi. Tačiau visi bažnyčios vaikai tetmena, kad jų padėties ypatingumas priskirtinas ne jų pačių nuopelnams, bet ypatingai Kristaus maloniai. Neatsiliepdami į šią malonę mintimis, žodžiais ir darbais, jie susilauks ne išganimo, bet rūstesnio nuosprendžio.
Taigi neužtenka taip, vat, kaip ir sako, būti kūno atneštam į bažnyčią ir to ir užtenka, pakrikštijimą nemažą ir viskas. Dar reikalinga dalyvauti širdimi, o širdis, mes žinome, yra kvieno žmogaus centras. Tai, iš kur vyksta visi sprendimai, iš kur kyla troškimai, kur yra jie apvaldomi. Ir jeigu to širdies irgi neįjungsime į tikėjimo kelionę, tai kūnas keliauja savo, o kūnas, mes žinome, yra laikina tikrovė, išgyvens tą laikinumą, o širdis tada vėl keliaus savo. Ir jeigu tai nebus viena šitoje kelionėje, išganimo, amžino gyvenimo, laimingo gyvenimo vardu taip ir nepasieksime. Tokio formalaus, sakyčiau, tokio išorinio katalikiškumo ir krikščioniškumo pas mus begalės daug. Jeigu suteikintume mūsų krikštų knygas, tai parapijose yra tikinčiųjų tagdata. Ir kai reikia prisistatyti, kokią jie religiją išpažįsta, kokiuose nors apklausose, tai gyvat ar ne 80% pasisako, kad jie yra Romos katalikai. Kur tie Romos katalikai yra sekmadieniuose? Kur tie Romos katalikai yra, kada reikia ginti katalikų bažnyčios vertybinės tikėjimo pozicijas? Tada atrodo, kad lieka tik tai maža sąmoningų tikinčiųjų grupelė, ta druska ir šviesa pasaulyje, kuri turi atlaikyti šitą tokį konfliktą, kovą, tą tamsos debesį, kuris nori čia užgulti mūsų ir protos ir sąžinės. To išoriškumo yra be galo daug ir tas išoriškumas klaidina pasaulį. Tie, kurie atvažiuoja į Lietuvą, pasiskaitė, kad čia yra katalikiškas kraštas 80%, paskui susidūrė su šio krašto žmonėmis, gali nesuprasti, kaip mes, būdami katalikai, galim būti tokie nekatalikiški arba elgtis taip nekrikščioniškai, kai niekada. Ir sakyčiau, tas klaidinimas ir pasaulio, ir mūsų pačių, kada mes vieną deklaruojam, o kitą gyvenam. Mūsų pavardės ar vardai įrašyti į parapijų krikšto knygas, bet mūsų širdies, to parapijų bažnyčios, Eucharistijos šventimas, sakramentų šventimas, bažnyčios gyvenimas taip ir nesulaukia.
Katechumenai šventosios dvasios skatinami pareiškia norą būti įjungti bažnyčią, jau pačiu tuo troškimu sujungiami su ją. Motina bažnyčia juos kaip savus apglėbė meilę ir rūpinimusi.
Čia, broliai seserys, išgirstame tokį neįprastesnį žodį, girdime jį didžiosios savaitės, tiksliau visam gavėnios laikotarpį, bet ypatingai didžiąją savaitę, didįjį tridienį, kada netgi didįjį penktadienį meldžiamasi už katechumenus. Ir katechumenai yra tie suaugę žmonės, kurie pasirenka jau sąmoningai ne vaikais, nebūti vaikais pakrikštyti, jeigu jų dar vaikai nepakrikštijo, tai jie pasiekia sąmonės lygmenį, tapę suaugusiais patys, sąmoningai apsisprendžia tapti krikščionių katalikų bendruomenės nariais per krikštą ir tam ruošiasi, pažindami šitą tikėjimą, pažindami katalikų bažnyčios gyvenimą, stengdamiesi jį praktikuoti. Taigi katechumenai, sakyčiau, yra didelė bažnyčios jėga, nes jie į bažnyčią įsijungia jau būdami sąmoningi suaugusiai ir atitinkamai gali daug sąmoningiau ir uoliau ir kruopščiau atlikti prisimtas pareigas, negu tie, kurie iš mūsų buvome pakrikštyti maži, nei mes labai ten ką žinome atsimenam, bet nebuvo tokio angažuotumo, asmeninio tokio susprendimo kitą kartą prisimti katalikų bažnyčios nario ir teisės ir pareigas. Kai pakrikštėmi esam kaip vaikai, dažniausiai naudojamės tik privilegijom, bet tom teisėm ir pareigom nebūtinai norime jas sužinoti ir jas vykdyti. Taigi katechumenai yra didelė bažnyčios jėga ir aš kvieščiau visus tuos, kurie nesate pakrikštyti ir girdite ir šitą laidą, ar girdite žinę, kad Dievas nori kiekvieną iš mūsų šiame pasaulyje gyvenantį žmogų pašaukti į artumą, į amžiną gyvenimą su juo, atsiliepti į šitą kvietimą ir atsiliepti įsijungiant į Dievo vaikų šeimą, Dievo vaikų tautą, kuri gražiausiai realizuojasi ir įsipildo katalikų bažnyčioje. Šioje vietoje darysime ne pertraukėlį, bet mūsų laida artėja į pabaigą. Noriu priminti, kad klausydamiesi mūsų laidų portafidei galite pelnyti ir visuotinių atlaidų malonę. Popiežius Benediktas XVI paskelbdamas šiuos metus tikėjimo metais paskelbimo laiške yra nurodęs, kad tie žmonės, kurie šiuose metuose išklausys tris katechezės, tris mokymus tikėjimo tematika, Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų tematika, įprastomis sąlygomis gali pelnyti visuotinės atlaidos. Prašysiu kunigą Darių priminti, kokios yra tos įprastinės sąlygos pelnyti visuotinės atlaidos.
Reikia būti malonės stovyje, tai yra atlikus išpažinti arba be sunkios nuodėmės, pasimelsti popiežiaus intenciją.
Tai va, tai nėra labai sudėtingos tos sąlygos. Nu, nebūti būti be nuodėmės, tai žinom, yra sudėtinga. Bet čia Dievas žino mūsų tą sunkumą ir jis per savo sūnų, per bažnyčią, per sakramentus ateina mums į pagalbą. kad malonė stovio būdami iš tiesų, ką reiškia tas malonė stovis? Malonė stovis, kad mes esam atviram nuoširdžiam ryšį su Dievu. Tai ne kažkoks tai vėl ezoterinis stovis, čakrų stovis, tai yra tiesiog nuoširdus, vaikiškas pasitikėjimas ir tikėjimas Dievu, atvirumas jam savo gyvenime, atvirumas jam savo sąžinėje ir klusnumas jam, pasitikėjimas juo kaip tikrai mumis besirūpinančiu ir mus mylinčiu Tėvu. Dėkingas jums visiems už tai, kad klausėte šitos laidos. Ačiū kunigui Dariui Vasiliauskui, kad padėjo man skaitę. Linkiu jums palaimingos savaitės ir iki mielų susitikimų. Sakoma, sudie.
Sudie.
Yeah.